بيونت.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda towuk ýumurtkasynyň ýetmezçiligi ýene-de güýçlendi. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, soňky günlerde ýumurtka 2-3 günden bir gezek satylýar. Emma adamlar onuň birden satylyp başlanmagyny tamaý edip dukanlaryň daşynda garaşyp durýarlar. Aşgabatyň dukanlarynda ýumurtka indi seýrek bolýar. Paýtagtyň dukanlary her 2-3 günden bir gezek ýumurtka satýarlar. Ýumurtka sowdasy 10-15 minutyň içinde amala aşyrlar adyk tiz gutarıp galyar. Şu sebepden alıcılar her gün şehir dukanlarına varıp görýärler we satuwda ýumurtkanyň ýokdugyna garamazdan nowata durýarlar. 28-nji ýanwarda 42-nji dukanda ýumurtka peýda boldy. Satuw 5 minut dowam etdi. 14:50-de başlandy we 14:55-de ýumurtka gutaran soň tamamlandy. Adam başına 11 sany yumurtkany 5 manada sattılar. Şol günü gün ortağın 32. dükkanda yumurtkany satıp başladılar. Satu 17:25'te başlandı ve sögda leytenant derecesindeki polisiya işgari tarafından gözökçülük edildi. Bu arada xabar veren adatlyň xabarçylary adamlaryň dukanlaryň öňünde daňdanyň wäri garaşyp duranlygyny aýtdylar. Polisiýa işgärleri nowaty iki hatara böldüler. Aýallary we erkekleri aýra topara düzdüler. Gedek-gedegine 5 erkek adamy we soň 5 aýal maşgalany dukana saldylar diýip alyjylaryň bir adatlygy gürrüňerdi. Xabarçylarymyzyň söýlerine görä bir gün 10:42 dukanda ýumurtka agşam sagat 22:00-da başlanyp tiz gutarypdyr. Satıcının yumurtkanın şol gün dükkanda satılmacağını aitmağına garamazdan nowata durmağını dowam ettiren adamlar gıtxaridi satın alıp biliptir. Ema şol gün başka dükkanda garaşılan hem bolsa yumurtka getirilmendir. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, paýtagtda ýumurtka ýetmezçiligi bilen bagly dörän häzirki ýagdaý täze ýylyň başyndan beri dowam eder. Ondan öň adatça ýumurtka daň bilen satylýardy. Her adam başyna 11 sany ýumurtka berilýärdi. Hususy dukanlarda ýumurtkanyň bahasy döwlet dukanlarından 4 esse ýokary. Soňky hepdelerde çörek ýetmezçiligi hem güýçlendi. Ýurdun günde orundaky Libap vilayatynyň käbir dukanlarynda her maşgala diňe 2 çörekden satyldy. Libapdaky habarçymyzyň 21-nji ýanwarda aýdyşy ýaly satuwda ýumurtka, ýag we tuk butlary ýaly önümler bolsa asla bolmandyr. Aşgabatyň dukanlarynyň satyjylary häzirki wagtda ýumurtka satuwynyň wagtyny ma'lum etmeýärler. Şol wagtyň özünde de häkimetler zerur azyk satyn almak umydy bilen dukanlara ýygnanýan adamlary dargatmagyny dowam etdi. Diýerler. Ýumurtka, şeker, ösümlük ýağı, tuwuk butlary, un we çörek alyjylar tarapyndan iň köp talap edilýän azyk önümlerdir. Bu ýasasy azyk önümleri döwlet dukanlarynyň tekçelerinde duýdansyz we seýrek peýda bolýar. Bu ýagdaýda bagty çüwen alyjylar gysgaly öz ýakynlaryna habar bermäge howlug ýarlar. Şeýlelik bilen Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda giýje gündiziň dowamında ullakan nowatlar saklanýar. Käbir halatlarda sanawlar düzülýär. Türkmenistanyň ilaty ençeme ýyl bäri ýasasy adyk önümlörünün yetmezçiligi bilen yüz-yüz bolýarlar. Adyk krizisi owy yerlerinde hatym duýulýar. Un we ýağ birnäçe aýlap owy dukanlaryna eltilmeýär. Bu bolsa yerli ilaty şäherlere we sebit merkezlerine baryp adyk gözlemäge mezbur edýär. Käbir regionlarda çörek maşgala gazalarynyň sanyny tasdiklaýan resmi name esasında satylýar. Bu resmi namalar yerli dolandyryş edaralary tarapyndan berilýär. Jaýyň ýol başçylary öz gezeginde bu resmi namalary bermek üçin ýaşaýjylardan gaz, suw we elektrik energiýasy üçin töleglerin kwitansiýalaryny talap edýärler. Ýöne gaz, suw we elektrik bilen üpçün edýän edaralardan kwitansiýa almadan ozal jaý dolandyryş edarasynyň ýaşaýyş hakyndaky resmi namany almaly. Şeýlelik bilen agyrlaşýan ykdysady krizis bankam matlarda naqd pul yetmezçiligi we işsizlik zararly maddi kynçylyklara uçuran köp adam hatta çörek alıp bilmeýär we çykkynsyz ýagdaýa düşýär. Ýurdun häkimetleri ykdysady kynçylyklaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri azy üpçünçüliginiň ýokary derejede bir jaý edilşi barada gündelik esasda hatawat berýärler. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramalarynyň aýdyşy ýaly Türkmenistanyň öz ýylatyna ykdysady we sosial kömek bermek üçin hiç тил стратегиясының жоктугу, халкын эл жетерли азык өнүмлөрү менен үпчүн эдилмегенлиги түркмен hükümetinin ilatın zerur durmuş derecesini hem azık hukukunu üpçün etmek var adakı halkara borçnamalarını yerine getirmeyenliğini anladılar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öğümüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde haberler günlülü gülenmen yoksun anı urvan. Azatlığın mardakı havarçısı sevdiğin karavun etrafını dayıkanların öz arda yazıp alan ve ulanı oturan potrot yerlerini gizliğinlikte. Bir kanun yağdaydı satmalı olayanlıklarını. Yerimi eğermen verdim diyanlıklarını haber veriyor. Bu mağlumat devlet dostlarının yerlerin kârinleçilerinin peydalancılarının ve eylerinin işini yukarı derecede kurulmak arkalı 2021 yılı yurt boyunca değişli meçhörde parti öndürülmeğini üpçün etmek varadaki Novot'ta kararı gol çeken valtının iriyanına kavat geldi. Şu günler potrot yerlerini satyan adamlar köpöldü. Hazır hiç bir ekin ekilmeyen duran 1 hektar potrot yeri 3000 manatta halanıyor. Yönü buğday ekilen potrot yerlerinin hektarını 3000 manattan satyan adamlar da az verilip kavarça etti. Adamlar potrot yerlerini satmaklarının sebebini özlerinin maliye kıyınçılıklarıyla düşünürüyorlar. Onların fikirce hükümet 2011 yılda planından artık önürülen önümleri bir yılda satmağa mümkünçülük verip adamların elini ağızlık ağına yeter yal edeninden son dayıkanların hal yağdayını düğüpten seyretmedi. Onlar her şartlarda potrot yerlerini ulanmağın taksan mümkün nerliğine ediyorlar. Başka bir yerinin yerini ulanmağa alayan dayıkanların esas kıyınçılıklarının biri su probleması ile bağlı. Su nasosları yığı yığıdan dövülüyor ve onları becermek için adamlardan pul çöpleyerler. Elbette, nasos becerilenden son su yetse dayıhanlar buna da razı. Ama su ilki gruplu hocalıkların potrotuna tutuluyor deyip havarçı bilen kuruluşan dayıhana etti. Onun sözlerine göre ilki su novotlu tutulmalı yerler. Ama son novot bozuluyor. Potrotunun üstünden su geçip dur. Ama bir de su açmak kadagan. Sebebi suyu ilki hakimlikte, hukuk koruyucu idaralarda ya Aşgabatta ulu işte işleyen karnınası olan potrotçular alıyor. Bir de gerek getiyense ya nasos terden ne uluyor ya da yaptı su utarıyor deyip karavum etrafının yaşayıcısı etti. Adatlık radyosunun sökürtleşleri yurtta devam eden edenetliklerin dayıkan huzurluklarına salyan ağrımının yıl yıldan ağrılayanlığını. Ama hakimiyetlerin bu mesele başkaldırmağın dini planını oldurmağa çalışanlıklarına ediyorlar. Aydınlığına göre potrotçuların günü meninki olsun yeriyorlar. Olur oto, yekelemi işler için hakkını adam tutuyor. Çağlarıyla soğuk ya ısı değmeyen işliğe. Palta yığımı doğrununa tutuş hozolu ulen iyir ertirden akşama asenli işler köprenç öylerine aitman potrot yerlerine yatıp kalayan adamlar hem azler. Sinçiler yurttaki sosyal adaletsizliklerin aglavı dayıkan huzurluklarını gruplu maskalılar diyleyenlerin karşısında hem işe ezil halı salyanlığına ediyorlar. Biz beyleki gruplu huzurluklardan köpü işlemezek ağır iş etmeyeriz. Ama altını su tutup bilmeyen yerlerimizi eğirmeyen adam olup kalıyoruz. Altıklarımızın yaşında akresmilerden gip çekip hiç cevap verip bilmeyen dınmalı oluyoruz deyip adatlık gülen kuruluşun dayıkana etti. Gaz, su, elektrik toğu için pul sorap geliyorlar. Destine tölemesen gazını kesecek diyorlar deyip yerini satyan potrotçu onun pulunu sırkavulan ayağını ve altığını derman almaksızlığını. Hedir öylerini uğnas pişirmeyle de yaldayının yokluğunu görürüm verdi. Hedir biri 4 hektar potrot yerimi 8000 manada alayın niye? Her hektarını 2000 manat doluya. Ama azıcığım olsa kımbat satatım geliyor. Тебеп бу йөре эҗем какам диеркә, сагылыктан теретип башладым дип, потрот ярын саткан Дайхан өз ягдайын үшүндүрди. Карометр алына 40 кил уурак Дайханчылык эден раят потрот ярын 50 ми дигәнне кыйнаны аннаны. Йөне хәзер курплу хозолукларның ярларына теретип, су тутып, отоп отоп, палты йыгып, күн көрмәсә, башка чыкалгасының калманлыгын әйтте. Turkmenistan prezidentining 22 yanvarda qo'l chekan qarorini loyiqlikda o'nki yillarda bo'lishali yana bir gedek rasmiylari dayxonlari do'kun texnika va suv bilan o'pchin etmak tavsirli.
Turkmenistan'da pitikli Sultan'da Azad Radyosu'nun Azad Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azad Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü plesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliği Süyül Asgabat'ta serilecek halkara sport yarışlarının önünden İngiliz dilini kuvvilyan studentleri sulçuluğu tayarlayar. Azatlığın Levap'taki habarçısının sözlerine göre Türkmen Avat'taki Seyit Nazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Moğol İmçilik İnstitutu'nun taliplerinin arasından saylanıp alınan yaşlar Asgabat'a uğradılıp halkara sport yarışlarında aylıqsız terjimeçi ve git hükmünde ulanılar. Aydılmağına ora taliplere dasar yurtlardan gelen turunları berk izarlamağa, oların telefonlarında video yazgı etmezliklerine, surat almazlıklarına gözükçülük etmeğe ve görün esiden zatlarına değişli edara kısağlı haber vermeğe tayarlayarlar. Mahama geçen heptanın birinci günündən vəri institutta taylanıp alınan 75 talip bilen oku yığınaklarını geçiriyar, olara akıllı telefonlarının kəbir inçi tiltimlerine uğradiyarlar deyip, institutun muğullimlarının biri haberçimize gurun verdi. Hopsuzluk aladılar sebeple adlandırılmasızlığını soran muğullimin sözlerine ora tercimeçi ve git bolmalı studentlerin vezipesi dasarı yurtlardan gelen turgunlardan isiden zatlarını kılınlığa çırman haber vermeli ve olara şəhərde din önündən kesitlenen yerlere alıp barmalı. Bu yağdaylar doğrusunda Mahamayanın Levap velayeti boyunca idarasından ve Seyit Nazar Seydi Muğullimçilik İnstitutu'ndan resmi komentari almak başartmadı. Dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan, yurdu barmağı ruhsat berilenleri bir gözükçülüğünün astında saklayar. Türkmen hopsuzluk kulluklarının da sarı yurtluların yanına hamanı git hükmünde yürüyte şuğulları berkidiyandığı varada ozal hem haberler peyda olupdi. 2017-nji ýylda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş sunuwy boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gelen günwatarly habar beriş telistelerden wekili. Her bir jurnalistiň ýanynda iki tane tiýahatçylyk ýol beledirin berkidilendigini, olaryň Mahamedaky öz kuratorlarynyň öňünde günde 3 gezek kasawat berilmelidigini, ýaşyrman açyk aýdandygyny, azatlygy anonimlik çertinde gurrun beripdi. Ol akreditasiýa ruhsaty berilen jurnalistleriň köpüsini, hatda ýarşlary surata almagy we video sürmeğe ruhsat berilmendigini, özlerini paytıqın dasına çıkmağına, islayan yerlerine gitmeğine hem yol berilmendigini aydıpdi. Qali verse de sol pursat oyunların kurumatçıları bu çareyini söhrelendirme üçin dasarı yurtta jurnalistlerin ençemesini çağıran bolsalar hem sonu bilen oların bir neçetinin akreditasiyasını elinden alıptılar. Suyul Türkmenistan'da geçirilmeğe göz önünde tutulan halkara sport yarışlarının arasında 6-11 sentyabr aralığında geçmeli tenis boyunca Davis'in Kubogynyň bir tapgary, şeýlek hem 13-17 oktýabr aralygynda geçmeli velotrek boýunça dünýä çempionaty hem bar. Emma bellemeli ýeri, türkmen häkimetleri bu halkara ýarşlaryny koronavirus pandemiýasy sebäpli durly sport çäherleriniň sol sanda Tokyodaky Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň ykbalynyň dogry kesitlenmedik döwri geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ýatlatsak, ilk başda 2020-nji ýylda Türkmenistanda geçirmegi göz öňünde tutulan durly halkara ýarşlary pandemiýa sebäpli Olaryň guramaçylary tarapyndan başga sene we başga döwletlere geçirilipdi. Ýagny futzal boýunça Aziýa çempionatyny Kuweýtde geçirmek, şeýle-de sambo boýunça dünýä çempionatyny Serbiýede geçirmek kararyna gelinipdi. Sol bir wagtda mundan bir hepde ozal Türkmenistanyň saglyk ministri Nur Muhammed Aman Nepesow Süýül Aşgabatda ýaşak ýaryşlara geljek daşary ýurtda turgunlaryň onuň öz sözü bilen aýdylanda ýokunç kesellerden gorunmaklary üçin olara sanjym geçiriljekdigini, munyň üçin hem hemme zerur tirişdeleriň bardygyny öňe sürdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem ýurtda ulanmagyna ihtiýar berilen Russiýanyň Sputnik V sanjymyny göz öňünde tutup, ýurtda birligi alınan sanjymyň bolandygyna garamazdan daşary ýurtda turgunlaryň beýlik öňüne alys tanjymlaryna ýa-da beýlik tiristlere itlegining bolmagynyň mümkinligini, soňa öwrede daşary ýurtdan geljek turgunlaryň saýlamagy mümkinçiliginiň bolmalydygyny aýtdy we bu tanjymlaryň ähli görnüşleriniň mugut üçin edilejekdigini ma'lum etdi. Sol bir wagtda ýurdun öz içinde COVID-19 alamatlara aýtdyr degişli bejergini almakda, kiselhanalara ýerleşmekde, gerekli dermanlary satyn almakda, käy halatlarda hüttesinden gelip bilmeýän kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmen rehmiýetleri ýurtda koronawirusyň iki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaby alynmagandygyny öňe sürmegine garamazdan, ýurtda barha köp adamyň wirusy ýuluýandygy, ondan helak bolýandygy barada maglumatlar gowuşýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlevi ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Adatlık Radyosu, efirde Maksat Atayev ile haberler gündelüğü. Bahalar irden bir başka, gijeylen bir başka. Türkmenabatda ve Farabda azı önümleri, hocalık haritleri ve kuruluşuk materialları irgiderli gımmatlayar. Bahalar valyutanın qara bazarını ayaktaş yok horlonyar. Resmi kursan tapahutlulukta dolar qara bazarda 30 manat 30 tenge çenine çıktı. Resmi metbuğut yurdun ösüş depkünleri deyilyenleri madımlamağı devam ettiriyar. Bular barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27 yanvarda haber verdi. Onun maglumatlarına göre valyutanın qara bazarına dolar Türkmenabatda 27 yanvarda irden 29 manat 80 tengeden bakalanı. Yani onun nurhu öylene çenine 30 manat 30 tenge çıktı. Valyutanın ilgiderli ütgüyen bahası hususi sevdada haritların bahasına təsir ediyar. 27 yanvarda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'in iri sevda nokotlarını azıq önümlerinin hocalık haritlarının hem de kuruluşuk materiallarının bahalarını ürünü. Bir näçe telekeçi bilen gürleşdi. Günün devamına bahaları ütgütmek qaladı işte el. Sebebi dolar 30 manattan yeni 20-30 tenge yokorlanı. Ertir näçe olcuğu belli değil deyip bir telekeçi Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 2015 yılın yanvar ayının veri doların resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığına saklayar. Yine qara bazarda onun bahası şu günler resmi nırh bilen aranı epesli açtı. Sonki yıllarda bütün dünyada energiya terişçilerinin bahalarının pese kaçmağı, Türkmenistan'ın iri energiya müşterilerini vaatlayın yitirmeği, iktisadi reformaların giyiciktirilmeği, giyin yayran korrupsiya, sıyınçları göre hükümetin emensizliği bilen koşalan yurt iktisadiyetine ağır zar vurdu. İlan karşılık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçlıklarının bir bilen %100 kaldı. Bazarlarda bahalar kımmatladı. Valyutanın qara bazardaki alış-çalış bahası resmi nırhtan aranaştı. Bu yağda hem içeriki önüm öndürücülere hem sarf edicilere ziyan yetirdi. Manat gücünü yitiriyen mahal ilatın manatta alayan girdecileri tas şolbur durkunlu diyen yağla saklanıp kaldı. İlatın satın alış okuyubu pese kaçtı. Rayatların bazar sebedi gittikçe küçeldi. Manada ınam kalmadı. Resmi kurstan tas 9 esse gımmatladı deyip 27 yanvarda Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan telekeçi sözüne koştu. Dolar kırkılan geçi yağlı izinden yettiren ok durcuğu da mengemeyer deyip beyle kıvır yaşayıcı sözü koşuldu. Sövdegarlar doların qara bazardaki bahasını her gün 3 sapar iğirden gün ortan ve öğlen barlayarlar. Şuna göre de öğüt haritlarına baka kesiyerler. Bu yağday müşteriler bilen satıcıların arasında tiz-tizden düşünüşmezliklere yol açıyar. Türkmenabat'ta kuruluşuk haritlere satılayan bir sevdan okudundan 26 yanvarda bir harit satın almakçı olan müşteriler bakaların günün devamına sağa sayın ütköyüşüne şayat buldu. Bir müşteri 6 metrelik bir metal turbanı seyşen ve günü iğirden 250 manada satın almağa ılaştı. Öğlen barıp görse turbanın bakası 270 manada çıkıptır. Müşterin eraziyi olupdur. Yani dolar iğirden 29 manada 80 tengedi, öğlen 30 manat 30 tengeye çıkıptır. Biz hem peyda görmeli, ehtiyac edip sähel gymmatraak satmasak ertir irden bahanyň näçe boljagy belli däl diýip Türkmenabatly telekeçi anonim şertte Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurtda 4 ýyldan gowrak wagt bäri valyutanyň goşan urhy saklanyp galýar. Onuň bahasy Türkmenistanyň Merkez Bankyny bir başga gara wadyrdy, bir başga. Munun ozal noýabryň ortalaryna dolaryň resmi däl alys çalyş bahasy 23 manat töwereklerini Şonun bäri onuň bahasy durnuksyz ýokarlandy. Bu aralykda döwlet mediýasy we ýarym resmi habar saýtlary Türkmenistanyň ähli ugurlarda uly-uly ötüşlerin gazanylýanyny, belen beren sepgitlere ýetilýänligini aýdýar. Gazanlaryň gaýdylýan ötüşleri maýdanlaýar. Guruluşyk haritlary dollar aýakdaş gymmatlaýan mahaly ýarym resmi biznes Türkmenistan neşri ýurdun guruluşyk pudagyna gazanlaryň gaýdylýan ötüşleri barada habar berýär. Neşir Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna salgylanyp 2008-2020 ýyllar aralygynda meselem ýurdun sement önümçiliginiň 89.12% ýokarlananyny aýdýar. Degişli döwrüň dowamyna diwar materiallarynyň önümçiligi 168.19% ýokarlanyny diýip neşir ýazýar. Döwlet mediýasy we ýarym resmi habar neşirleri ýylatyň ýüzbeýiz bolýan ykdysady we durmuş problemalar barada habar bermeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Orsetliler 23 ýanwarda türmede turan oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň boşadylmagyny talap etmek üçin onlarça myň adam bolup köçelere çykanyny, soňky ýyllarda bolup geçen iň uly garşylyk tolkununa diňe bir Kreml tankyçysynyň arat edilmegine, hem prezident Vladimir Putiniň işden çekilmegini hem talap etdiler. Emma paýtagyt Moskwadan müňlerçe kilometr günwatarda yerleşen Yakutskda geçirilen ýygnanşyklarda başga bir ýagdaý hem görildi. Agyr määrekäniň içindäki protestçiläriň bir topary uzak ýaşa Belarusiýen şygara ýygyryp Belaruslaryň 66 ýaşly awtoritar lidere garşy gurnan onlarça müň adamlyk protestleriniň nyşanyny urulan ak gyzyl renkli baýdagy hem asmana galdyrdy. Minskde we beýlek şäherlerde dowam edýän protestleri urunoýjylar geçen ýylyň awgust aýyna bolan saýlawyň Aleksandr Lukashenko ýene bir möhlet bermek üçin galyplaşdyrylanyny aýdýarlar. Belarusda bolşaly ortiýetdäki awtolaw sürüjüleri hem Sowet döwrüniň dissidentleriniň üýtgeşikligine çagyrýan aýdymlaryna ses goşup raýdaşlyk signalyny berdiler. Bu aýdym Belarus protestlerinde hem köp ýaňlandy. Men Belarus protestlerinin uruhusların kevirini uruhlandıran ona ananyarın. Muni ak kızıl baydaklar ve uluk yaşı Belarus çıvarlar hem Suudi diyar deyip Şvesya'da yaşayan Belarus analitibi Alesya Urudnip Azatlı radyasını elektron postal kal iyi veren düşünürsünün ayetti. Bir karadaki mendeşlikler dine köçü görünüşler bilen hem tamam olmayan. Ortiýetdäki ýygnanşyklar Navalnyň korrupsiýa garşy gaznas tarapyndan Navalny 17 ýanwarda Germaniýadan Russiýa gaýdyp gelenden soň çagyrylýy. Navalny Sowet döwrüniň Nero agenti bilen zäherlenenden soň Germaniýada bejergallygy we Russiýa hökümetlerini özüni öldürmek synasyna günäkärledi. Orsiyetteki demonstrasyalar tutuş yurt boyunca yüzden kovak şehir ve şehirçeni öl sınalıp paytağıt Moskova'daki yürüyüşe 40 bin tövürel adamın katnaşanlığı havar verildi. Karası gödövçü topar olan OVD infonun malumatına göre 23. yanvarda polisiye 3.711 adamı tutsak etti. OVD info bu gedek tutsak edilen adamların sahanının 10 yıl ver ediyen gödövçülüğünü rekord derece bolanlığına etti. Şonuň bilen bir wagtda urulyp ýenjilen we gana oýalan protestçiler ýa geçerçiler barada habarlaryň ören köp bolanyny aýdylýar. Belarusyň Strategik Barlaglar Institutynyň Ilim Barlag Merkeziniň barlagçysy Katsiarina Smatsinanyň pikirçe, Belarusyň demokratiýa uğruna hereketini gollap bildirmek täzelikde dören ýagdaýda Rus protestçilerin Belarus bilen raýdaşlygyny görkezmegi Rus jemgyýetiniň ýakyn daşary ýurtlary wagtda Kremliň alyp barýan revanşizm gatnaşyklary bilen bir hörpden gopmaýanlygyny tasdiklady. Rus liberallary 2020-nji ýylyň awgust aýyna başlanan protestleriň başyndan bäri Belarus halkynyň demokrat ýurduna köreşini duýgudaşlyk bildirýär diýip Smatsina Adatlyk radiosyna aýtdy. Bundan başka Aviasan ilkinci Belarus Respublikasının Kızıl Akkoy'daki orkiyetin uzak günlük oranına tutsa verilen önkü guvernatör Sergey Furgal kollamak için kurulan ve intimayla devam eden demonstrasyalardaki asmana kaldırıldı.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.